کاکا دیجی دکتر خوشت نو برام کانی بشی کوری دنیا امریکا لم آلوز یی کل رجلاتی نو راستاتو تا آرا و لو رو لگرنگی کردی بینی که دروانینو اوی سیر لم هاو پیمانی هاو سنگی دا ترکیه لروسیه تیدگاد، ایران لترکیه، ترکیه لسوریه، روسیه لیران، امریکا لترکیه بلام هیچ کام للاین کردیکان لیک تیناگن سری گریه که لکویه؟
بله، اگر لراستی امروکا با او توری که او آماجتان پیکر او پرسیاراتان ابل باشوری کردستان و دست بیبکین بداخل و باشوری کردستان بدوای هلوشانوی پارلمان و یا بلین تکخستنی زیادت با آراستی مدیلی حزبیه گراوتوا مرجع بنای حکومت وجودی نیا و لم وضعیت قیرانی زور جدی رویداوه یعنی اساسا دیپلماسی لباشوری کردستان بوتاو بحزبی بو نمونه جاران کبلین آخرین سفری پیشوی مسعود بارزانی بو امریکا امان بینی کبلین نوینری یکیتی لگالا بلین وزیری پیش کبلین سربگوران بو اوانی لگال بو سیمایی کی جوانی هبو بلام ایسا دیپلماسی که هن به توابی گردراوه اما یکی لو اشتانی که زربی داوه لعاستی نوخوی ایش در دیسان همان چشه هیا با نمونه ایستا دبینیم که کادرکان هرینی هولی رو دهوکی گوران واس اهینن اوکانی پارتی که لحره مسلمانی واس اهینن اشنه ناغلین یکیتی و اوکانی یکیت یعنی گوران اکی هسته اکی کوملگای باشوری کردستان دو قطبی بو لباری جماوری شوا اما دیارده اکی خطرناکه که اگر لبازنه که گورت را بوی بروانین اصواری زور نگتیوی های بو من و دکره بلین باشوری کردستان براستی او آراستی تزبیه سری لآینده که تاریکی بو کرد لباشوری کردستان اگیه نهوا بلان بگشتی بنسبت بشی خطی کردی اوی که لباکو کردستان و لروجاوی کردستان امروکا لمیدان دایا دبینین او کودن که برین تمرکز که یک آراسته که دور جاوازی هی لگل امشت استماع حکومتی و حزبی که لباشوری کردستان هیا
که قادی سردانی به پرس کردیکان لم دو ارنده بو ایران و ترکیه تا چند شیانی پیوندی بو آلو گوریانه و هرشگی ترکیه دا هیا بطایبتی اکو باز دکرید لکاتی دا ترکیه هرشگی دا سر جراولز برزانی لترکیه دا بو
راسته ایوی راست به هل کنه و مثلا نفوذ ایران و ترکیه لباشوری کردستان اشتیه که تازه نیا پلاموی که لقیانی استاده حتو تا آراوا بلین که تیسان بتای بدوای کودتای نظامی لترکیه دا دبینین تصوری او دکرا که بلین حریم کردستان بتوانه بشیوه که معقول تر لهم بری ترکیه دا رفتار بکا بلان دبینین بوشه و نشوه پیشه ولو بجارده دی که ابیندره مثلا ده همبری ایرانه که همو تکیگاکیان لسه ترکیه نبید ایسا لگل روی کرده که ایرانیشیان بخویان دروس کروه که اگر اماجب که این به سفری اخیری دکتر برهم ساله بو ایران ولو و روکی سفرکان حقیقتا چه اوی مسعود بارزانی بو ترکیه و چه اوی برهم ساله بو ایران نادیارن بلام ابینین هر وقت من لو فضای بلین دو جمسریا دبینین نقشی فردکان مثلا دکتر علی قرداغی امروکه بوت زمان حالی اسلامی کانی کردستان که او بو خوی بطنها قطبه که لگل ترکیه دا هستان و دانشن بو نمونلم لاو برهم ساله لو لاو مسعود بارزانی ام مسلسه به شیوه یک هسته که نزیگ لیک یعنی ابینین ممکنه همه هنگیه که به لبینی امانه دا بلام نهاورو که چیبه براستی دیار نزیگ بونه ولی ایران به شیوه اتوانید بلین پیدا چونوی که به سیاستی چندین ساله باشوری کردستان هم به گرانکاری کنی نوچکه
کاکا دیل راستی در لم پیوندیانه دا ایدی هست و شین اجتماع پروری و کردائیتی واتایی که با ماوا؟
اساسا لباشوری کردستان روحی نتوی زور لاوز بوا یعنی لبیست و پین سال رابردو دا که اشتیگ بناوی حرمی کردستان دروز بوا شیرازی کۆمەڵایەتی ئەو وڵاتە تێکچووە، یعنی بنەمای نەتەوەیی تێکچووە. ئەو ئەمڕۆکە کوردستان وەکو بازارێکی لێهاتووە، کوردایەتی لە باشووری کوردستانەوە بەڕاستی ئەو ڕۆحانەتەوەیە نەماوە. ئەمە شتێکی حاشە هەڵمەگرە. ئەمڕۆکە ئەو هەستەی کە لە شارێکی وەکو کرماشانە بۆ مەسەلەی نەتەوەیی هەیە، ئەو ڕۆژانە تاقیبکردنە کە هەیە لە باشووری کوردستانە، خەمی ژیان هەیە، خەمی نان هەیە، یعنی شتەکان بە تەواوی دیارە. بەڵام سەرەڕای ئەوەیش دیسان دەکرێت بڵین ئەمانە هەمووی سپێدراوە بە داهاتوویەکی باشتر، بە دوا ڕۆژێکی ڕوونتر. بەڵام فەزایەکی تەمومژاوی لە باشووری کوردستانە بەڕاستی زاڵەکە تەواوی نگەرانی زۆر خەڵکی ئێمەیە.
کاگادی ئەو پرسیارە دەکرێت ئایا لایەنە کوردیەکانن کە خۆیان خستوتە بازاری مەزادی هێزە هەرێمی و جیهانیەکان و یاخود بە پێچەوانەوە ئەو هێزانان و یاخود ئەو وڵاتانن کە بەهۆی بەرژەوەندیەکانیان گەرویەکی زۆرتر لەسەر ئەم لایەنانە داناون؟
ئەتوانم بڵێم هەردووکیانە. یەکەم ئەوەی کە لە ئاستی ناوچەییە وەکو پێشتیش بەحثمان کرد، دوو وڵاتی ئێران و تورکیا کە ڕقیبی یەکن مێژوویەکی بە قەولێ دوورودرێژیان لە ڕقابەتە بۆ لە دەسەڵاتی ناوچەکەدا هەیە. ئەمڕۆکە هەردووکیان لەسەر مەسەلەی کورد مەعامەلە ئەکەن. دەوڵەتی ئێران کە تاکو ماوەیە پێویستە دۆڕاوی بڵین بەدەستهێنانی بازار و سیاسەتی باشووری کوردستان بوو، خەریکە بە ئاوایەکی دیکە بە شێوەیەکی دیکە خۆی سازماندەهی ئەکاتەوە. ئێستا ئێران یەکێ لەو بژاردانی کە بەدەستی هێناوە کڕینی نەوتی باشووری کوردستانە، و ئێستا لە ڕێگەی دەوڵەتی ناوەندیشەوە شاری هێناوە بۆ سەر باشووری کوردستان کە ئەبێ نەوتەکەمان بە ئێران بفرۆشین. عادەتەن قەراردادی نەوت و ئەمانەش کۆمەڵێک گرێدرایی وابەستەگی سیاسی بە وجودەهێنێت. ئەمانە بۆتە هۆی ئەوەی کە ئیمتیازی هەچۆنێ بێت دەوڵەتی ئێران ئەگەر کارتی باشووری کوردستان لە دەست تورکیە دەرنەهێنێت، دانی کەم بتوانێت ئۆتۆریتی خۆی بەسەر نفوذی خۆی لە باشووری کوردستانە حفظ بکات. و ئێستا تورکیە لە هەمبەر باشووری کوردستانی ئەویش کەوتووەتە بیرکردنەوەی. ئەگەر بێت و ئەو پرۆسی کە تا بە ئەمڕۆ کە ئیدامەی داوە بیاوێت کۆتایی پێبێنێت، ئەوە ئێران ئەکەوێتە پاوانی ئێرانەوە. بۆیە لاوازی دیپلۆماسی و قەیرانی تورکیە بەدوای کودەتادا دەبینین ئێران دیپلۆماسیەکی زۆر کاراتر ئەنوێنێ، و بەتایبەت ئەوەی کە لە کودەتای تورکیەدا ئێران نەهات، تورکیە هەستاندەوە لە جیاتی ئەوەی قەرەبوو یا بڵین تۆڵەی چەند ساڵی سیاسەتی تورکیە لە هەمبەر ئێران بکاتەوە یارمەتی دایەوە. یارمەتیەکەیش بە صرفی ئەوە بوو کە بتوانێت لە هەمبەر مەسەلەی کوردا بتوانن سیاسەتێکی متەحدیان ببێ، سیاسەتێک کە سوریە و ئێران و تورکیە تاکو ڕوخانی سەددام حوسێن بە شێوەی مانگانە لە سیاسەتیانەوە بوو کە پرۆسەی کرد لە باشووری کوردستان لە بەین بەرن. بەڵام لە 2003 بەدواوە بەدوای ڕوخانی ڕژیمی سەددامە تورکیە لەو بازنەیە چووە دەرەوە. ئێستا ئێران هەوڵێکی ئەوە هەیە کە دیسان بگەڕێتەوە سەر ئەو مسەلەسە شومە و شەڕی حەسەکە، و ئێستاش ئەو پلانەی کە بۆ گرتنی موسڵ هەیە بۆ نفوذی حەشتی شەعبی لە شەڕی موسڵ و ئەمانەیە. هەمووی دیسان ئەمن دیپلۆماسی یا بڵین شێوەیەک لە سیاسەتی ئێرانە کە بە حکمی قەیرانزایی و ئەمانە زۆر ماهرانە ئەچێتە پێشەوە ئێران.
کاکادی دیارە هەموو لای زۆر پێخۆشە ئەگەر لە ڕاستیدا تورکیە شەڕی داعش بکات، بەڵام گومان دەخنە سەرەوە دەستی وەردانی تورکیە لە سوریا مەبەستی سەرەکی هێزە کوردیەکانن، و ئیسێش وەکو دەبینین چەندین هێرشکراودە سەر شەروانەکان. چۆن دەڕوانە کاردانەوەی لایەنە کوردیەکان چ وەکو هێزە سیاسیەکان و یا خۆت هاوڵاتیانی کورد بە تایبەتی لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان؟
لە ڕاستیدا گەورەترین نیگەرانی لە لای کورد دروست کردووە لە لای تاکی کوردەوەی کە وڵات پارێز و نیشتمان پەروەر بێت دەست تێوەردانی تورکیە لە ڕۆژاوای کوردستان، هەرچەند ڕوان نەکراو نەبووە. ئەم داگیرکاری و ئەمانە لە مێژووی دەوڵەتی تورکیا بەتایبەت لە هەمبەر باشووری کوردستانیش پێشتر بەڕێوە چووە. ئەگەر بمانەوێت شەڕی زاپ بەبیر بێنینەوە کە لەودا دەوڵەتی تورکیا شکستی خوارد، دڵنیام کە لەم داگیرکاریە کە ئەمڕۆکە لە ناوچەی جرابلۆسەوە دەستی پێکردووە دەوڵەتی تورکیا تووشی شکست ئەبێت. من چینە بە شێوەی کاتی هەندێک دەستکەوتی نزانی بەدەست بێنێت، بەڵام بە هیچ شێوەیەک شەڕی تورکیە لەگەڵ داعش نییە. ئەگەر بەبیر بێنینەوە لە جەرەیانی داگیرکرانی شاری موسڵا، کنسولگەری تورکیە لە موسڵ کەوتە دەستی داعش، بەڵام دیپلۆماتەکانی تورکیە لەلایەن داعشەوە بەڕێکرانەوە، لە حاڵەکە داعش خبرنگارێکی ئاسایی ئەسووتێنێت یا ئەکوژێت. ئەمانە بۆ بە ئیزافەی ئەوەی زۆر بەڵگە و دۆکومێنتی دیکە کە بڵێن نیشاندەری ئەوە بوون لە مەراجعی مۆعتەبەرەوە لەلایەن دەوڵەتی ڕووسیەوە ئیرائەدراوە کە بڵێن تورکیە و داعش پەیوەندیان هەبووە لە کۆنەوە لە سەردەمی سەرهەڵدانیانەوە. هەندێکی دەوڵەتی تورکیە نیگەرانیە لە مەسەلەی کورد، لە پەیوەستبوونی کورد بە دەریای ناوەڕاست. ئەمە لێرەدا قابلی مناقشە نیە، بەڵام ئەگەر بێدەنگیەک بەسەر وەزعیەتەکەدا هەیە، بە باوەڕی من وەکو ئەوە وایە کە دڵدانەوەیەک بێ بۆ دەوڵەتی تورکیە بە دوای کودەتادا، یانی بڵێن ئارتشی تورکیە ڕووخاوە، ئارتشی تورکیە بریندارە بە شێوەیەکە ئەسیرکردنی ئەو هەموو ژنرال و سەرباز و ئەمانە تەحقیرکردنیان ئوبهەتی تورکیای بە تەواوی لاواز کردووە. ئەمڕۆ کە دەبینین دیپلۆماسی لا چەرخشێکە دەوڵەتی تورکیە بە دوای کودەتادا و بە تایبەت بە دوای استحقای داود ئۆغڵووە ئەوێ لە ناوچەکەدا بینێنێ، قدرەتی دەسەڵاتێکی محدودە و بە هەماهەنگی لەگەڵ ئێران و ڕووسیە و ئەمریکا و سوریەش ئەچێتە پێشەوە. بێدەنگیەکە کاملن مەعنادارە لە فەزای ئەحزابی کوردیش. تەبیعەتەن کوردیش بەشێکی عادەتەن بێدەنگی هەڵەبژێرێ، بەشێکی کەیشی ئەوەی بە شێوەی منتەقەیی ڕەفتار ئەکات و ئەبینین کە شتێکی زۆر غەریب نییە ئەم شێوازە لە کاری کوردی یا بڵێن گەیەنەرە کوردیەکان.
هادی صوفی زاده لیکوالر و چاودێری کاروباری ڕامیاری و ئەندامی کۆنگرەی نەتەوەیی کوردستان کانەکە، زۆر زۆر سپاس.
هەر بژیت کاتژانێ، هەر بژیت.